«Не зупинятись!» – шарпнув різкий голос Ілтара. На передостанній спробі майже вдалося, проте остання провалилась. Сагайдак порожній. «Позбирай стріли і випусти повну тулу в монету!» Мисливець виконав. На 20-й стрілі вдалося. Правда, не в центр міляка, проте і це добре. Наступні три не вийшло. Знову довелось збирати стріли. З 5 влучило 4, причому Сури довелось двічі витягувати новий мідяк. Мисливець не наважувався повірити в таке. «Тепер я тобі буду заважати». З цими словами кинув нову монету, лучник спустив тятиву і відчув, як стрілу, мов, розривають дві сили. Вона все-таки обрала той шлях, який підказував розум мага. Знову монета злетіла. Чаклун не звертав уваги на подив хлопця. І врешті стріла прошила мідяк саме там, де розташувався добряче потертий ніс його високості, тобто точно по центру. «Молодець, ти талановитий лучник, може вийде з тебе щопутнє», – похвалив Чаклун. Хлопець і справді талановитий, проте ніякий талант не дасть можливість навчити створенню ментальних стріл. Цього вчаться роками і десятиліттями. Мисливець справді трохи щось зрозумів, проте довелося йому допомогти і влаштувати маленьку виставу, дати відчути боротьбу двох воль. Вона то й справді точилась, проте розум людини, за винятком майстра ментальної магії, не може такого відчути. Але чекати навіть кілька місяців, поки хлопець навчиться стріляти, хоч приблизно правильно, немає можливості. Головне, тепер він не заважатиме Суру створити для нього ментальну стрілу. Та й ще через пару десятків пострілів він утомиться і не зможе виконати завдання. Та й часу майже не лишилось. Нигарці витратили майже всю лайку і насмішки. «Безумовно, необхідно ще довго тренуватися, проте це згодом. Зараз ти повинен зробити те, що я накажу». Ілтар розвернув хлопця обличчям до нигарської армії. «За скількох кроків зможеш влучити у того хлопця на коні, що гучніше за всіх кричить?» Мисливець витягнув уперед губи і проказав. «Не дострелю, тут із 400 кроків буде, треба тільки лізти за мури». Чаклун незадоволено піджав губи і роздратовано проказав. «Ну чому ви, люди, ніколи не слухаєте, що вам кажуть? Я не питав, чи ти дострелиш звідси, я не питав, скільки туди кроків. Це мені відомо краще за тебе. Туди 376 кроків із третиною. І я тебе не питав, куди тобі лізти. Спробуй відповісти на поставлене мною питання». Мисливець дивився на Сура із сумішю здивування, поваги і страху. «Перепрошую, може з 150 кроків по цілю?» «Треба зі 176. Спробую, доведеться тільки високо вгору стріляти». «Так і зробімо. Я скорочу шлях для твоєї стріли рівно на 200 кроків. Все інше твоя робота. Нічого складного. Стріляй так, ніби ціль знаходиться у 176 кроках. Головне, не забудь, чого я тебе навчив. Пам'ятай, у тебе єдина спроба. Не вдасться?» Чаклун простромив мисливця несподівано важким поглядом і, відвернувшись, похитав головою. «Ти зрозумів мене. Знайди стрілу, добре відцентровану і збалансовану, ну, просто хорошу», – виправився мах. Мисливець вибрав найкращу стрілу – пряму. Вістряне криве, оперення не пошкоджене. Глибоко подихав і наклав на тятиво. Ілтар давно був готовий. Синок барона якраз розвивав тему щурів у норах, що вони там роблять і як. Чаклун щось прошепотів і наказав «Пускай!». Мисливець натягнув лук до плеча і майже одразу спустив тятиву. Стріла пішла добре. На відстані 76 кроків вона зникла у синьому отворі порталу розміром із мале яблучко і покинула його за 200 кроків. Дерев'яна із сталевим вістрем смерть перервала хлопця на півслові, пробивши горло і вибивши із сідла. «Пацюки – хороші тварини, людина, і розумніші за тебе». Ілтар повторив свої слова гучніше і сотворив ілюзію. Більшість нгарських кавалеристів охопив жах. Автора надзвичайно вдалого пострілу непомітно, а отже будь-хто з них може так само отримати сталеве жало в горло. Як найрозумніше і зрозуміли, в траві ховався ще один стрілок, який зараз хутко накивав п'ятами у бік свого поганого міста. Вбивство сина їхнього лорда не може лишитися непокараним. Коні наздоженуть пішого у два миті, тим більше до нього кроків 70. «Об'ємо, гада, за мною!» – прокричав один з найсміливіших та найгарячіших комонників. і вся кавалерія рвонула вперед. Кожен солдат уявляв, як саме він палашем розрубає голову лангарського виродка і як привезе цю голову його світлості. Лучник не встигав добігти до мурів Лангарна цілих 200 кроків, а може й більше. Луки й арбалети захисників на такій відстані не несли серйозної загрози. Ілтар спостерігав за кавалерійським строєм, який так завзято наближався до своєї загибелі. Як завжди, усіх за собою повів дурень, який, мабуть, себе вважає за це героєм. Саме завдяки схожим дурням більшість таких планів і вдаються. Нгарцям до мурів залишалося 120 кроків, з того боку з'явилось напруження сили. Все, далі тримати не можна, та й не потрібно. Ілтар зняв ілюзію і сам побачив правду, яку приховав навіть від своїх очей. «Манганелі, давай!» Голос штормовою хвилею прокотився над тим відтінком муру, де знаходилась артилерія. Обложні машини стрибнули, ложки зметнулися угору і плюнули кам'яним дощем. Більшість ядер влучила у натовп кавалеристів, ламаючи і людей, і коней. «Стрілки, давай!» – одразу ж скомандував Чаклун. Полетіли стріли й болти. «Стій!» – закричав один з нагарців, який швидко розібрався у ситуації. Проте нічим це вже не могло допомогти. Ілтар якраз і чекав такого крику. Кавалерія майже зупинилась. «Брама! Кавалерія пішла!» Ілтар не збирався губити половину герцогської гвардії, посилаючи її на ворожу кінноту, яка йшла на хорошій швидкості. Відчини ворота на мить раніше, інгарці побачили б ціль, якої можна досягти. Завдяки кращій броні лангарнці перемогли б, втративши при цьому немало людей, яких і без того катастрофічно не вистачає. Розмін навіть один за трьох, чотирьох за таких обставин невдалий. Ворожу кавалерію необхідно було зупинити, з чим вони самі упорались, коли зрозуміли, проти них спрямовано виключно дистанційна зброя, а всі вороги на мурах. Коні на стіни залазити не вміють. Коли ж важка кавалерія на повному скаку врізається у легку кавалерію, що стоїть, то змітає її, як хвиля сміття з палуби корабля. Ворота розчинились майже миттєво, і комуники одразу пішли вскач. Однією з прекрасних властивостей коней є можливість за кілька кроків набирати майже максимальну швидкість. «Стрілки, стоп!» Арбалетники встигли вистрілити один раз, лучники – три. Нгарці вже майже розвернули коней і почали поганяти їх, проте трава стала раптом неприродно слизькою. Підкови не знаходили за що зачепитися. Лангарнці ж змогли по тракту набрати хорошу швидкість. Проте два піших спромоглись обігнати їх. Еорніл з Браздом зістрибнули із мурів прямо на землю, і тепер один обходив нгарців із правого боку, другий з лівого. «Взяти хоча б п'ятьох полонених!» – притишено прозвучав наказ для лангарнців. Гвардійці у своїх повних обладунках із луски виглядали набагато краще за нгарську кавалерію, сеючи сталі обладунків під сонцем. Вони як один вдарили у ворожу кінноту, яка зараз перетворилась на звичайний натовп. Частина нгарців спробувала розвернутися обличчям до ворога на траві, що раптово припинила бути слизькою. Ілтар вирішив не випробовувати герцогських вояк таким чином. Більшість просто металась, не розуміючи, що робити. Частина ж вирішила вирватись із різанини. Зібрався кулак із 20 вершників і почав пробиватися до свого війська. На їхньому шляху опинився лише один піший воїн у повних латах. У ворога чекала одна доля – бути розтоптаним. Браст глибоко вдихнув і завив по-вовчому. Виття прозвучало неймовірно подібно, різонуло по вухах. Коні нгарців переполохались, зупинились, почали брикатись, ставати дибки. Солдати схопилися за зброю. Хтось із арбалета вистрілив у Драрта. Той спокійно перерубав болт величезною сокирою жахливого виду і мовчки кинувся на ворогів. «Прекрасна, просто чудова комбінація, преподобний отче!» Коли під Барбаканом проїжджали гвардійці, повертаючись у місто, до Ілтара підійшов Вінгерінд. «Все прораховано з філігранною ювелірною точністю. Ви, мабуть, добре знаєтесь на військовій справі». «Зовсім трохи, та криво й невесело посміхнувся Ашараб Галіт. «Скромність прикрашає. У розіграній комбінації відчувається почерк справжнього майстра. А яку ілюзію ви створили? Я знав, що у справі обману вірлінги не перевершені. Проте такого не чекав. Я сам Ледь-ледь зміг побачити, що відбувається насправді, а з магією працює не перше десятиліття. Скажіть, чому ви поставили повну ілюзію на всіх, а не вибіркову тільки на ворогів? Наші стрілки й артилеристи трохи розгубились. Проте вони все зробили якнайкраще. У наших ворогів достатньо магів, тому я не міг ризикувати і поставив повну ілюзію, яку викрити набагато складніше за вибіркову. Герцог Айтес вирішив відзначити перший переможний день. Солдатам викотили кілька бочонків елю, проте за наполяганням тверезого розуму даяти понад це пити заборонили. У великій залі правитель Лангарна влаштував бучний бенкет для офіцерів та лангарнських нобілів, де останніх обпоїв до свинського стану, причому довелось пожертвувати тверезістю перших. Усім цим герцог не переймався. Виставить їх усіх завтра на мури, нехай виливають злість на головний біль нангарців. Зате Айтестові вдалося позбутися тих своїх підданих, які могли завадити серйозній розмові і погіршити настрій тому, хто цього робити ні за яких обставин не можна. Далекоглядні будівельники замку передбачили різні життєві ситуації, тож крім іншого, герцог у своєму розпорядженні мав три світлиці, відведені під бенкети. Найменший і найзатишніший ведмежий покій зараз займало ледь більше дюжини осіб. Зі стін очима із самоцвітів невідривно спостерігали за усім і всіма ведмежі голови, завдяки яким покій і отримав свою назву. «Тут вже багато наговорили вам, преподобний отче, проте я не говорив, і мені плювати на те, що я можу повторити чиї слова». Енрад піднявся на свій ведмежий зріст, тримаючи в лапах величезний кухоль з елем. «То слухайте, побільше б нам таких преподобних отців, як ви, та побільше, тоді б ми цим нгарцям надерли зад, зуб даю, а наш піп тільки до печінок допікати може, більше нічого. Кампанія, панове, почалася із перемоги, причому перемоги хорошої, з чудовим співвідношенням втрат. 5 гвардійців загубили за усю їх кавалерію. Ну от, а хороший початок – це свідчить про… Про що ж це свідчить?» – барон замислився. «Хороший початок, півсправи зроблено», – підказав хтось. «Насправді, хороший початок свідчить лише про одне», – не погодився Ілтар. «Якщо докласти до справи розум і зусиль, можна досягти успіху. Більше ні про що хороший початок не свідчить. Казати інакше – тішити себе примарною і шкідливою надією». «Який ви сумний, отче, не будемо цей вечір псувати зайвою роботою мізків. Давайте краще вип'ємо за вас, отче, і за сьогоднішню перемогу». З цими словами Енрад вихилив кухоль. «За мене ліпше випити води», – стиха проказав Ілтар, проте воєвода не чув зараз нікого, крім себе. Слуги прибрали посуд, залишивши тільки кухлі й чаші. Замислений чаклун сидів, майже нічого не чуючи. До їжі він майже не торкався. «Слухай, Айтесте», – раптом згадав Браст, – «а ти вже розмовляв із хоробрими нгарськими воями, які так доблесно мені здались?» «Ще ні, зарано. Хай посидять у казематах. Тамтешній клімат сприяє хорошій роботі голосу», – хижо посміхнулася Даята. «Не варто було такий натовп брати», – поморщився Айтест. «Чим їх годувати?» «Майже 60 полонених не сильно вплинуть на наші запаси». Комендант Лангарна вже встиг усе прорахувати. «Ми ж не кабанів на забій годуємо, а коли шлунок не тисне на голову, то думати завжди легше». «А що, загалом тільки 60 полонили?» Кисло скривився Браст і одразу радісно похвалився. «Я один тільки 30 привів, отже половина усіх моя. От і годуйте їх, пане». Айтес не поділяв оптимізму Драрта. «Для чого мені стільки полонених?» «Полонені зайвими не бувають, ніколи», – несподівано зауважив Ілтар, відірвавшись від своїх дум. «І що мені робити з ними?» «Раджу спробувати поміняти їх у нгарців на їжу, зброю чи щось інше потрібне. Раптом полонять вони ваших підданих, то поміняєте на них». «Вони що, дурні віддавати харчі або зброю за людей?» «Та й мені невигідно поповнювати чужу армію. Іноді солдати більш потрібні за будь-що інше, як Елсту, наприклад. Щодо повернення їх у лави армії, то це можна влаштувати. Простий перелом руки або ноги, І знадобиться місяць-другий, аби стати до бою. Крім того, я знаю, що змусить Кулата викупати своїх солдатів. Цікаво, цікаво. Скажіть мені, герцог, як називаються озброєні люди, які прийшли на ваші землі без елстового на те дозволу і підняли оною зброю проти ваших підданих? І що елст, як правитель, повинні зробити із такими людьми? Це розбійники, яких карають на горло. От і все. Нагарська армія цілком складається із таких розбійників, тож ви можете судити пійманих і спокійно вішати перед мурами вашого міста, а ще ліпше – почепити їх там на гаки за ребра. І солдатам під час атак не буде дуже хотітися йти вперед, коли вони бачитимуть муки товаришів по зброї. Покалічені солдати добре понижують бойовий дух. Варто про це нагадати Кулату. Ілтар виглядав абсолютно серйозним. Проте свої справжні думки і емоції він ніколи не виставляв на показ. «Візьму до уваги», – проказав здивовано Айтест. Веселощі знову виявилися розбитими і розтоптаними. Ролд не збирався допускати таке свинство. «Пане Браст, а де ви навчились так вити по-вовчому, що навіть сірі так не вміють? Від того виття от підопічні пана капітана ледь не осоромились і не попсували штани та сідла». «То ти про своїх розбійників, тобто розвідників!» Картен не збирався віддавати на поталу Ролту своїх підлеглих. До Ілтара підсів Відхорд. «Отже, тут всі такі веселі радіють перемозі, здобутій вами, а ви такі сумні, що і хмара веселкою здається. Здається, я знаю, чому веселищі обходять вас стороною. Повідайте, я послухаю. Ви розумієте, що попри всі маленькі перемоги, які у нас можуть бути, компанію ми програємо. Для нас то землі ці рідні, нам, народу, написано захищати їх, а от ви взялись за безнадійну справу. Так Елст слушно рече. Хоча книжник і не міг здогадуватися про справжню причину, Чаклун не збирався усього пояснювати. Ілтар навіть собі не зізнавався остаточно, що це його бій з минулим. «Що? Ти, Драрте, вип'єш більше за мене? Не бувати такому!» – ревів на весь замок воєвода Енрад, який вже встиг перехилити з півдюжину кварт елю. «Ви, ваша світлосте, мене не перепили жодного разу. Що вам проти тає вихвалятись?» В'їдливим голосом поцікавився Ролд і підморгнув бразду. Таки вкусив за хмуре місце, бо старий велетень гримнув кулаком об стіл і проривів. «То перевіримо! Всі спостерігайте, як я їх обіп'ю!» І набравши повні легені повітря, гримнув так, що шибки задрищали. «Діжку Елю сюди котіть!» Герцог поморщився. Енрад був людиною доброти неймовірною, допомагав, коли необхідно, і коли ні також. Інші у його роки, хто на печі лежить, а хто й червів годує. А він міг дати приклад і молодим у хорошому, та й, на жаль, у поганому. Баронеса померла півтора десятка років тому, а барон потому вирішив згадати про право першої ночі, яким при дружині не наважувався користуватися. Казали, деякі дівчата і жінки, що жили на землях Енрада, не нарікали на першу ніч. Навпаки, дехто дозволяв барону збиватися з рахунку. 20-та також рахувалася як перша. Айтесту така ситуація не подобалась, проте він нічого не міг вдіяти. На прохання барон віджартовувався, а наказувати старшому за тебе чоловіку, який є найближчим соратником, порадником і другом, герцог також не міг. Та й не був упевнений, що барон послухає його. Землі... Непролазні нетрі. Церква ж тут, на півночі, занадто слабка, щоб мати хоч якийсь вплив, не кажучи вже про повноцінну регуляцію людської поведінки. Другою жахливою рисою Енрада було хмільне. Він міг випити стільки, скільки влізе і не п'яніти, а влазило у велетня барона. Багато. Повна діжка, це точно. Комендант Лангарно завжди боявся приїздів васала його сюзерена і постійно жалівся, що його світлість випиває за один приїзд річні запаси хмільного, а відвідував барон свого сюзерена як мінімум тричі на рік. Проте зараз пристрасть Енрада виявилася дуже доречною. Худий командир розвідників, хоч і вдався раз у п'ять дрібнішим за барона, міг випити не менше. Айтест напередодні попросив його напитися разом із Драртом і випитати у нього більше подробиць. Герцогу необхідно дізнатися, що сталося в королівстві Бразда і як справи з короною. Проте після першого ж питання характерник косо подивився. За чаркою ж з'являлася надія хоч щось вивідати. Хоча його расою важко обпоїти, інші двоє відпадали, оскільки хмільного жодного разу не пригубили. Та й ніхто не відав, чи можна розв'язати вином язик Сура. Про цю расу Айтест узагалі вперше чув. Чародії ж достеменно нічого не знали. Що ж, Ролт обіцяв спробувати. У нього не вийде, ніхто не поможе.